Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tietojärjestelmien tehokas käyttö eli digitalisointi on taikasana, jota toistellaan ja on toisteltu jo pitkään. Millaisia säästöjä sillä saadaan vai saadaanko ollenkaan? Siitä puhumme ajantasan alkupuolella. Euroalueen Kreikka-kompromissi saa kritiikkiä eri tahoilta. Muun muassa kansainvälinen valuuttarahasto epäilee ohjelman järkevyyttä. Selvitämme miksi. Aamupäivällä ajantasassa puhuttiin vilkkaasti kesäteatterista ja tässä lähetyksessä pääsemme vihdoin myös käymään kesäteatterissa. Lähetyksen loppupuolella tapaamme senioriautoilijan ja tyhjennämme toivomuskaivon ihan sananmukaisesti. Aluksi kuitenkin tovi yhteiskuntasopimuksesta. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ei suostu hallituksen ehdottamaan yhteiskuntasopimukseen. Liiton puheenjohtaja Marko Piirainen toi kannan julki eilen Kainuun demarien kesätapaamisissa Kuhmossa. Yhteiskuntasopimus on hallituksen ja pääministeri Juha Sipilän esitys, jossa merkittävimpiin muutoksiin kuuluu työajan pidennykset 100 tunnilla ilman korvausta. Meillä on puhelimessa nyt Tampereen yliopiston sosiologian professori Harri Melin. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Mitä ratkaisevaa yhteiskuntasopimuksen toteutumisen kannalta on se, että AKT irtisanoutuu siitä?
No en usko, että yksittäisen liiton irtisanoutuminen sinällään vaikuttaa yhteiskuntasopimuksen mahdolliseen hyväksymiseen juuri millään tavalla. Toki se on tietysti merkittävä säädö tällaisessa hankkeessa, jossa yritetään saada mahdollisimman kattavaa sitoutumista hallituksen aikeisiin.
Niin miten keskeisiä nämä AKT:n edustamat alat ovat tämän sopimuksen näkökulmasta?
No kyllä tietysti kuljetusala on hyvin tärkeä monessakin mielessä. Se pitää Suomen pyörät liikkeellä ja viennin vetämässä. Tarkoitan tällä nyt tietysti satamien ja satamien liikennettä. AKT:n koko liikennealan ongelmana on tietysti se, että siellä on kansallisesti katsottuna varsin matalat palkat ja työaikojenkin kanssa on varmaan niin, että alalla tehdään hyvin paljon ylityötä ja on osittain varsin ymmärrettävää se, että AKT suhtautuu tällaiseen korvauksettomaan työajan pidennykseen omalta osaltaan hyvin kriittisesti.
Niin, AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen sanoi, että yhteiskuntasopimuksen pitäisi olla tasapuolisempi niin yrittäjien, työnantajien kuin palkansaajienkin kannalta. Hän toivoo, että palkansaajien ostovoima voitaisiin turvata. Mitä ajatuksia tämä toive herättää?
No kyllähän, jos yhteiskuntasopimukseen pyritään ihan sillä tavalla vakavasti, että koko Suomi sitoutuu tekemään yhdessä töitä talouden tilanteen kohentamiseksi, niin kyllähän niin kuin arkijärjen ymmärryksen mukaan on selvää, että se edellyttäisi vastavuoroisuutta. Siis sitä, että kaikki sopimuksen osapuolet ovat suht samanlaisella panoksella mukana. Ostovoiman turvaaminen taas onnistuu monin tavoin, että perinteellisesti sitä on hoidettu palkankorotuksilla, mutta kyllähän tulopolitiikan aikana Suomessa veropolitiikka on näytellyt tärkeää sijaa ja siinä mielessä tietysti hallituksella on tässä yhteiskuntasopimuksessa kyllä kortit käsissään, että hallitushan pystyy niin halutessaan niin vaikuttamaan ostovoimaan ihan yksinkertaisella veropoliittisella päätöksillä.
Niin mitä luulet, Harri Melin, onko tuolla hallituksen suunnalla kuulijoita tällaisille toiveille? Voisiko sieltä joustoa tulla? Mikä on valistunut arvaus?
No silloin kun hallitus aloitti toimintaansa, niin siinähän oli tämän yhteiskuntasopimuksen ikään kuin porkkana puolella sitten se, että jos sopimus saadaan aikaan, niin hallitus tulee veropolitiikalla mukaan, mutta kyllähän hallitus tässä kohtaa on, jos näin voidaan sanoa, pitänyt varsin matalaa profiilia ja pikemminkin esittänyt tai AY-liikkeen suuntaan varsin kriittistä ääntä, ja jos hallitus todella niin kuin haluaa AY-liikkeen kanssa sopimuksen tehdä, niin kyllä mun mielestä myös hallitus voisi olla hieman hyvelimpi tai hieman aloitteellisempi sen suhteen, että kaikki osapuolet saataisiin tähän hankkeeseen mukaan. Eli toivoisin myöskin hallituksen puolelta ihan myönteisiä avauksia sen lisäksi, että he edellyttävät työajan pidentämistä.
No, Harri Melin, suuremmatkin ammattiliitot ja järjestöt ovat arvostelleet tätä nykyversiota yhteiskuntasopimuksesta, eli se voisi käytännössä kaatua niidenkin toimesta. Mitä ajattelet siitä, miksi AKT kiirehtii eturintamaa vastustajissa ottaa ikään kuin tämän jarruttajan leiman?
Tiedä, onko tässä kysymys jarruttajan leimasta vai vasemman laitahyökkäjän leimasta? AKThan on monta kertaa AY-liikkeen sisällä ollut se varsin kärkäs osapuoli ja tavallaan toiminut niin kuin AY-liikkeen tämmöisenä puskurina tai kärkenä tilanteessa, jossa on niin kuin ollut AY-liikkeen näkökulmasta tarve esittää kritiikkiä vallitsevia oloja, vallitsevien tilanteiden suhteen. Että siinä mielessä musta AKT:n avaus on varsin tyypillistä AY-liikkeen toimintatapaa tai varsin tyypillistä perinteistä toimintatapaa, joka meillä on ollut.
Niin, eli katsot, että AKT haluaa ikään kuin näyttää ainakin omille jäsenilleen, että juuri se on liitto, joka vastustaa tätä palkatonta työajan pidentämistä.
No juurikin näin.
No, toukokuun lopulla hallitusohjelman julkistuksessa pääministeri Sipilä sanoi, että jos työmarkkinajärjestöt eivät lähde yhteiskuntasopimukseen, seurauksena on miljardin lisäleikkaukset ja lähes 500 miljoonan euron veronkorotukset. Joko näihin leikkauksiin ja veroihin valmistaudutaan, mitä luulet?
En usko. Kyllä mä itse mielessäni olen ajatellut niin, että vaikean väännön jälkeen yhteiskuntasopimus tullaan saamaan aikaan, koska kyllähän sillä on niin kuin näyttämättä hyötyä kaikille osapuolille, mutta jotta se sopimus saadaan aikaan, niin se edellyttää mun nähdäkseni kyllä, että myöskin sekä hallitus että sitten toisaalta työnantajapuoli tulee tässä sopimuksessa vastaan. Nyt sopimusta rakennetaan hyvin pitkälti sellaisella ajatuksella, että AY-liikkeen nyt on yksinkertaisesti pakko vaan suostua tähän työajan pidennykseen ja sillä siisti, mutta kyllä niin kuin tuossa jo alussa sanoin, niin kunnon sopiminen edellyttää sitä, että siinä on kaikki osapuolet suht samalla tavalla, suht samanlaisella panoksilla mukana sopimusta tekemässä.
Selvä on ainakin se, että keskustelu ja nämä ulostulot varmasti jatkuvat. Kiitoksia Tampereen yliopiston sosiologian professori Harri Melin.
Kiitoksia.
Tämä on ajan tasa.
Ja vähän ikään kuin samalla aihepiirillä jatketaan, eli esillä ovat hallituksen säästöt, joista suuri osa pitäisi tehdä toimintoja tehostamalla ja turhaa karsimalla. Digitalisointi eli tietojärjestelmien tehokas käyttö on ollut yksi taikasana tässä jo 5 hallituksen aikana. Sähköinen asiointi on helpottanut esimerkiksi yhteyksiä verottajan kanssa, myös henkilökuntaa on voitu vähentää, mutta säästö on ollut plus miinus nolla. Digitalisointihankkeita on runsaasti vireillä. Informaatio-oikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta listaa niitä näin.
Meillähän on hankkeita käynnissä yli 2 miljardin euron edestä. Suurimpia hankkeita on Kansaneläkelaitoksen tietojärjestelmäuudistus 350 miljoonaa euroa tai enemmän. Apotti-hanke 350-450 miljoonaa euroa. Verohallinnon tietojärjestelmäuudistus noin 70 miljoonaa toimitusprojektina, mutta pitemmällä aikavälillä puhutaan yli 100 miljoonan euron hankkeesta. Eli näitä hankkeita on meillä hyvin paljon ja digitalisointia tehdään koko ajan. Sitä en tiedä, mitä ne uudet digitalisoitavat asiat on, kun entisetkin asiat on vielä kesken.
Kuinka paljon tähän digitalisointiin on käytetty rahaa, jos katsotaan vaikka viimeistä 10 vuotta?
Puhutaan noin 10-20 miljardista eurosta.
Ja tämä tavoite on ollut sama jo hyvin pitkään, eli Lipposen toisen hallituksen tavoitteeksi 1999 kirjattiin, että sähköisellä asioinnilla parannetaan julkisen hallinnon palvelukykyä ja tehokkuutta. Ja sitten seuraavaksi Vanhasen ensimmäisen hallituksen ohjelma 2003 sanoo, että hallitus harjoittaa aktiivista tietoyhteiskuntapolitiikkaa, jonka tavoitteena on lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä näillä samoilla keinoilla. Vanhasen toisen hallituksen ohjelma vuodelta 2007 sanoo, että keskitytään laajapohjaisesti valmistellun tietoyhteiskuntastrategian käytännön toteutukseen. Eli tässä jo niin kuin kolmas hallitus peräkkäin ajaa tätä samaa asiaa. Ja sitten Kataisen hallituksen ohjelma 2011 sanoo, että julkisen sektorin tuottavuutta lisätään hyödyntämällä nykyistä tehokkaammin tiedolla johtamista. Ja nyt sitten Sipilän hallitus tänä vuonna toimintatavat uudistaen rakennetaan julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi, jotta julkisen talouden kannalta välttämätön tuottavuusloikka onnistuu. Miksi tämä sama tavoite joka hallitusohjelmassa?
Niin, ehkä meillä nämä hankkeet, joita on pistetty käyntiin jopa 15 vuotta sitten, niin ne on edelleenkin kesken. Mutta se, että meillä niin kuin nostetaan uudestaan poliittisiksi tavoitteiksi asiat, jotka on jo niin kuin toimeenpanossa, niin sitä en välttämättä ymmärrä, miksi nämä aina nostetaan hallituksesta toiseen kärkihankkeeksi nämä asiat. Ne kärkihankkeet yleensä on sellaisia, että niistä ei paljon jää tuleville polville kerrottavaa, vaan seuraava hallitus käynnistää jälleen uudet hankkeet. Esimerkiksi Vanhasen kakkoshallituksen aikana käynnistettiin sähköisen asioiden demokratian ohjelma, joka nyt on pian aikaa päättymässä. Kataisen hallituksen aikana käynnistettiin palveluarkkitehtuurihanke, jossa kanssa sähköistä asiointia kehitetään. Sitä ennen on ollut Jupa-hanketta, Kunta Phoenix-hanketta ja muita vastaavia hankkeita eri hallituksilla.
Ja siis eikö näissä päästä tavoitteisiin vai miksi nämä sitten toistuvat mahdollisesti eri nimillä?
No, tavoitteisiin on osittain päästy ja osittain tavoitteisiin ei ole päästy, koska hankkeet on kesken ja osaltaan myös siitä syystä, että meillä tämä hallinnon toimeenpanokyky on niin heikko. Ei meillä 4 vuodessa saada suuria muutoksia tieto- ja viestintäteknologia avulla aikaiseksi. Jos tämä hallitus pistää jonkun suuren uudistuksen käyntiin, niin valmista voidaan odottaa parin seuraavan hallituksen jälkeen vasta. Se on 10-15 vuotta ja siitä meillä on näyttöjä erilaisista hankkeista, että näin pitkään ne kestää ennen kuin päästään niin kuin lähelle sitä tavoitetta. Se on eri asia, että onnistutaanko niissä sitten.
Mutta eikö se ole liian pitkä aika, jos puhutaan tehokkuudesta?
Se on pitkä aika ja mikä siinä on syynä on se, että meillä on tämä hallinto niin sirpaleinen. Jos meillä halutaan tieto- ja viestintäteknologiaa käyttää viisaasti ja siten, että se on tehokasta ja pystytään näitä uudistuksia tekemään, niin meillä vaaditaan suurta radikaalia rakenneuudistusta hallintoon. Ja se ei näillä nykyisillä uudistuksilla, niin ei, sitä ei saada aikaiseksi, vaan meillä edellytetään muun muassa valtionhallinnon tasolla arviointia sen suhteen, että miten paljon meillä näitä erilaisia viranomaisia tarvitsee olla, jotka muodostaa tällaisia hallinnollisia saarekkeita. Ja nämä on keskeinen syy, miksi meillä kestää uudistukset niin pitkään.
No mutta nyt on luvattu byrokratiaa karsia. Onko tässä nyt luvassa valoa?
Nykyisen tiedon valossa, mikä hallitusohjelmassa on, niin ei siellä kovin paljon hallintoa karsita. Että meillähän tällä hetkellä valtio- ja kuntien viranomaiset, ne elää omaa elämäänsä. Tieto ei kulje näiden eri viranomaisten välillä ja tietoa kerätään moneen kertaan. Se, että jos meillä viranomaisten määrää esimerkiksi tiedon hallinnan osalta vähennettäisiin. Esimerkiksi siten, että väestörekisterikeskus, maanmittauslaitos, niiden toiminnot, mahdollisesti patentti- ja rekisterihallituksen rekisteritoiminnot, arkistolaitoksen toiminnot laitettaisiin yhteiseen virastoon, jolloin se johtokin olisi yhteinen, niin luultavasti tällä saataisiin jo tehostettua tätä toimintaa huomattavasti. Väestörekisterikeskus muun muassa, se on perustettu yli 40 vuotta sitten ihan erilaiseen toimintaympäristöön, mitä se tällä hetkellä on. En ymmärrä, miksi meillä on tämmöinen väestörekisterikeskus, koska meillä väestötietoihin liittyvät asiat niin suurimman osan reaaliaikaisesti pystyy päivittämään verohallinto. Meillä voisi verohallinnossa olla väestörekisterikeskuksen väestörekisteriin, väestötietojärjestelmään liittyvien tietojen ylläpito täysin verohallinnon hoidettavina ilman, että meillä on erillistä virastoa väestörekisterikeskus edes olemassa.
Ja jos katsotaan verohallintoa esimerkkinä, niin senhän pitäisi olla sellainen mallioppilas nyt tässä digitalisoinnissa ja tietotekniikan toteuttamisessa. Onko se sellainen? Onko siellä onnistuttu, Tomi Voutilainen?
Verohallinto on monissa asioissa onnistunut, mutta sielläkin on edelleen paljon käyttäjiä, jotka ei käytä sähköisiä palveluita, vaan käyttää ihan verohallinnon fyysisiä palveluita tai puhelinpalveluita. Ei meillä sielläkään mitään digiloikkaa ole kustannussäästöjen osalta millään tavalla havaittavissa. Verohallinto on kyllä tällä toiminnan tehostamisella, jossa on tätä tietoteknologiaa käyttänyt, onnistunut sen suhteen, että henkilöstöä on voitu vähentää noin 1500 henkilötyövuotta viimeisen 10 vuoden aikana ilman, että verohallinnon palvelu olisi sinällään heikentynyt. Tiedossani ei ole, että tällaisia varsinaisia heikennyksiä olisi, vaikka verotoimistoja on kyllä lakkautettu sangen paljon. Mutta sitten jos lähdetään katsomaan, että paljon verohallinnon toimintamenot on vähentyneet 10 vuoden aikana, reaaliset toimintamenot eivät ole vähentyneet, vaan ne on vuodesta 2004-2014 kasvaneet lähes 80 miljoonaa euroa. Eli käytännössä säästö on plus miinus nolla tällä hetkellä.
Mutta siis tästähän piti tulla säästöä tästä loikasta, tästä tietotekniikkaloikasta. Miksi ei siitä tule?
Meillä ei ole näyttöjä tästä. Jos niitä säästöjä lähdetään hakemaan, niin sitten niitä voidaan ajatella, että niitä tulee esimerkiksi ajansäästönä hallinnon asiakkaille, kun tämä toiminta tehostuu. Mutta sekään ei valtion budjetissa kyllä näy se säästö. Ja sitä pidän huolestuttavana, että kun me tätä valmistelua tehdään, niin meillä lasketaan siinä valmistelussa näitä kustannushyötyjä siten, että kaikki hankkeet saadaan näyttämään positiiviselta ja että säästöjä tulee, mutta se, että jos niitä katsotaan, että mikä se valtiontalouden säästö on, niin sitä ei välttämättä ole ollenkaan. Tai sitten se on negatiivinen, eli sitä tuleekin lisää kustannuksia. Meillä tarvitaan avointa valmistelua ja meillä vaaditaan myös poliitikoilta ymmärrystä siihen, että mitä ne luvut on, jota virkamiesvalmistelusta esitetään, tai mitä ne luvut on, jota virkamiehet on ulkopuolisella asiantuntijalla teetättäneet.
Niin mitä se kertoo valtion ja kuntien tietoteknologia-alan osaamisesta?
Meillä on julkisessa hallinnossa osaajia, mutta se, että meillä on resursseja liian vähän, sitä meillä on koko ajan pienennetty.
Missä sitä on otettu pois sellaisesta paikasta, mikä on kriittinen?
No näistä nimenomaan toimeenpanomista keskushallinnon viranomaisista, jossa on henkilöstöä vähennetty, mutta toisaalta sitten taas jossakin ministeriötasolla on lisätty. Esimerkiksi valtiovarainministeriössä, valtiovarainministeriön julkis-ICT-toiminto, niin kyseisessä osastossa henkilöstömäärä on huomattavasti kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana yli kaksinkertaiseksi. Eli panoksia on kyllä pistetty tämmöiseen päällikkö- ja johtajatason resurssointiin, mutta toimeenpanevaan resurssointiin ei ole pistetty panoksia. Sitten meillä käytännössä nämä hankkeet toteuttaa ja väistämättä niitä joutuu toteuttamaan myös yksityiset toimijat, mutta se, että tämä ohjaus pitäisi olla asiantuntevien henkilöiden käsissä ja julkisessa hallinnossa. Tämä on myös kysymys, joka pitää nostaa myös huoltovarmuuden ja myös sen kokonaisturvallisuuden näkökulmasta, että meillä ei päästä ulkoistamaan sellaisia asioita, joita ei pystytä sitten itse hallinnoimaan loppujen lopuksi, jos meillä joku poikkeustilanne sattuisi olemaan.
Ja siis onko tilanne jo nyt se, että ei välttämättä osata itse hallinnoida, jos tulee poikkeustilanne?
No näin käytännössä on. Ja meillä hankkeita, vaikka meillä on resursseja hankittu hankkeisiin myös julkisen hallinnon puolella, niin käytännössä hankkeiden toteutus ja operatiivinen toiminta tapahtuu yksityisten toimesta, joka on huomattavasti kalliimpaa.
Kuinka paljon kalliimpaa se on? Onko siitä jotain esimerkkejä, tällainen konsulteille ulkoistus?
Jos lasketaan, että konsulttipäivän hinta on keskimäärin on 1000 euroa päivältä, niin kyllä se yli kaksinkertainen se hinta on siihen, mitä omana työnä saadaan tehtyä. Tämä on yksi kysymys, mikä myös pitäisi niin kuin nostaa esille, että jos meillä aidosti on julkisessa taloudessa, valtion taloudessa heikot ajat, niin sen tarkoituksenmukaisen, valtion varojen tarkoituksenmukaiseen käyttöön täytyisi laittaa lisää resursseja ja arvioida kriittisesti. Ja tämä on poliitikkojen tehtävä. Meillä ei virkamiehet tähän kykene.
Kykenevätkö poliitikot?
osa poliitikoista kykenee, osa ei. Mielestäni eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnöt ja lausunnot, joita tarkastusvaliokunta on antanut, niin ne kertoo, että siellä sitä kriittisyyttä on, mutta se kriittisyys ei tunnu menevän hallintoon ja uppoamaan sinne. Ja taas toisaalta meillä hallitukset toimii sitten oman päänsä mukaan, että eduskunnan tahtoa ei välttämättä aina kuunnella tai sitä ei muisteta.
Siis meillä on jonkinlainen tietoteknologiausko vallalla.
Meille on uskoteltu ja meille uskotellaan, että tietoteknologialla saadaan ratkaistua ongelma kuin ongelma. Meillä on monia asioita kyllä, mitä on saatu ratkaistua, mutta se, että mitä lähemmäs mennään sitä päätelaitetta, niin sitä kaoottimisemmaksi se digitalisointi näkyy yksittäiselle julkisen hallinnon työntekijälle. Voisi sanoa ihan normaali tilanne jopa, että 5 eri tietojärjestelmää joudutaan käyttämään terveydenhuollossa. Meillä on nimenomaan nämä potilaskertomus- ja potilastietojärjestelmät sellaisia, että joudutaan käyttämään useita järjestelmiä samanaikaisesti, koska tämä järjestelmäkirjo on niin laaja. Radiologiajärjestelmät on erikseen, labrajärjestelmät on erikseen, potilaskertomuksesta oma järjestelmänsä. Tämä on se kaos, johon hallituksen pitäisi laittaa panoksia, eli tietojärjestelmien vähentäminen ja järkevöittäminen. Tätä järkevöittämistä tällä hetkellä tehdään näissä viranomaisissa, jotka muutenkin on digitalisoinnin kärjessä. Verohallinto karsii 10 tietojärjestelmiä siten, että verohallinnolla on noin 1 tietojärjestelmä koko verotusprosessin hoitamiseen 2020-luvulle mentäessä. Kansaneläkelaitoksella on ihan samanlainen hanke käynnissä, jossa vähennetään Kansaneläkelaitoksen tietojärjestelmien määrää, jolla pyritään sitten siihen, että sillä tavalla saataisiin sitä työtä lisää tehostettua.
Ja näistäkö nyt pitäisi sitten ottaa osviittaa kaikkien muidenkin?
Kyllä näin on, ja mielestäni hallitus olisi ihan hyvä, että hallitus ehkä suuntaisi sen tavoitetilansa nyt johonkin muuhun kuin näihin digitaalisiin palveluihin. Digitaalisia palveluita meillä on hallinnon asiakkailla jo olemassa. Ehkä niitä voitaisiin vielä tehdä hieman paremmaksi, mutta se, että ne taustaprosessit, josta niitä aidosti niitä säästöjä valtion talouteen tai kuntien talouteen tulee, niin se työ on vasta alkuvaiheessa ja sinne ne panokset pitäisi laittaa, eikä tähän pintatason kehitystyöhön, joka näkyy sitten erilaisina sähköisinä palveluina.
Näin totesi informaatio-oikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta. Toimittajana edellä oli Maria Alakokko.
Lauluja kesästä ja rakkaudesta. Hän on Lasse Toimi, eli Klasu, helsinkiläinen laulaja ja lauluntekijä. Ja hän on vieraana maanantaina. Parasta aikaa, popmusiikin värityskirja, kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 14.25. Ajantasassa puhutaan kohta Kreikan 3. lainaohjelmaa kohdanneesta kritiikistä. Käymme tässä lähetyksessä myöskin kesäteatterissa ja tapaamme todellisen senioriautoilijan ja käymme myöskin tyhjentämässä Hämeen keskiaikaisen linnan toivomuskaivon lähetyksen loppupuolella. Ihan seuraavaksi kuitenkin yle.fi tarjonnan parhaita paloja. Jakke Holvas.
Yle Uutisten Keski-Suomen toimitus kertoo, että viljelijöiden on turha odotella supersatoa viljoista. Jopa normaalitason saavuttaminen on epätodennäköistä. Parhaiten viljelajeista on menestynyt viime syksynä kylvetty ruis. Keski-Suomen kannalta on kuitenkin kurjaa, että ruista viljellään maakunnassa melko vähän. Lisäksi satoa uhkaa puintien viivästyminen ennätysmyöhään. Huomattava osa puineista joudutaan hoitamaan syyskuun puolella, näin arvioi ProAgria Keski-Suomen johtaja Vesa Laitinen. Hänen mukaansa mahdollista on sekin, että ihan viimeiset viljat puidaan vasta lokakuussa ja silloin riskit sadonkorjun suhteen ovat huomattavasti suuremmat, sanoo Laitinen. Sitten kulttuuriuutinen. Vox Aurea lauloi kultaa San Franciscossa. Vox Aurea on jyväskyläläinen lapsi- ja nuorisokuoro, joka voitti kultaa Kalifornian matkallaan. Kuoro osallistui viime viikolla järjestettyyn kansainväliseen Golden Gate-kuorolaulukilpailuun. Tuohon San Franciscossa järjestettyyn laulufestivaaliin osallistui, tai siihen valittiin 21 kuoroa eri puolilta maailmaa. Onnittelut sinne Vox Aurealle. Sitten Kymenlaakson Yle Uutiset kertoo, että valtuutettu onnistui viimein vaihtamaan etunimeensä. Hänen mielestään pornoteollisuus halveisi vanhaa nimeä. Kotkalainen kaupunginvaltuutettu Jorma Kalevi Merivirta otti viralliseksi etunimekseen Mertsun. Hänet on tunnettu Mertsuna armeija-ajoista asti. Sitten häneltä kysytään, että mitä vikaa oli nimessä Jorma Kalevi. Hän toteaa, että olen saanut kristillisen kasvatuksen ja pornoteollisuus otti Jorma-nimen niin halventavaan käyttöön, että siitä oli päästävä eroon. Kymenlaakson Yle Uutiset kertoo, että Jormaa käytetään toisinaan kuvaamaan miehen sukuelintä. Nimityksen alkuperää ei tunneta, mutta Helsingin yliopiston nimistön tutkimuksen dosentti Minna Saarlama-Paukkala arvioi, että tämä lisämerkitys ilmestyi kieleen 90-luvulla. Ja jos Jormalla ei ole aina helppoa, niin samaa voi sanoa myös Urposta tai Yrjöstä, joiden nimiä voidaan käyttää ivallisessa mielessä. Nimistöä tutkinut dosentti kertoo kuulensa, että oksennuksen eri asteita voidaan kuvata etunimillä. Pientä oksennusta sanotaan Pirjoksi.
Aika hyvin pärjäsit tähän asti.
Isompaa Yrjöksi ja todella iso oksennusta Kyöstiksi. En ole kuullut moista.
En minäkään.
Yle Kainuun luontojuttu vielä, että jos pikkulintu lentää ikkunaan, niin muista auttaa sitä oikein. Yleisohjana on antaa luonnoneläinten pärjätä omillaan, mutta avuksikin voi joskus olla. BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Tero Toivonen neuvoo, että pitää vain seurata tilannetta. Jos lintu on pudonnut sille vaaralliseen paikkaan, vaikkapa tien varrelle, eläimen voi siirtää varovaisesti syrjää. Linnun toipuminen voi kestää puolesta tunnista pariinkin tuntiin, mutta kun tulee sisäisiä vammoja, mitään ei ole tehtävissä. Silloin linnun lopettaminen on jo parempi vaihtoehto. Tällaisia siipivammoja on hyvin vaikea ruveta lastoittamaan. BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Toivonen toteaa.
Ja tuolla lähetysikkunassa jo todetaan, että Jorma on harvinaisen miehekäs nimi ja olen kyllä tismalleen samaa mieltä.
Kiitoksia. Ei nimimiestä pahenna.
Kiitoksia, Jakke.
Tämä on Ajan tasa.
Sitten taas Kreikka-asioihin. Kreikan kolmannesta lainaohjelmasta on euroalueen konsensus, mutta tukipaketti on kohdannut viime päivinä melkoisesti kritiikkiä, eikä esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto IMF välttämättä lähde Kreikan tukemiseen mukaan. Ja myös Euroopan keskuspankki epäilee euroalueen kestävyyttä. Seuraavassa haastateltavana on ekonomisti Roger Vesman. Hän arvioi menossa olevien päivien merkitystä Kreikalle näin.
Kyllä kaikkein kiinnostavinta tällä viikolla on nähdä, että miten hyvin saadaan pankit aukeamaan ja kuinka paljon luottamus on palautunut ja kuinka suurta hinkua on edelleen vetää rahaa ulos pankeista. Koska se, että saadaan nyt pankkijärjestelmä toimimaan normaalisti, se on kyllä ihan edellytys siihen, että saadaan Kreikan talous jälleen käyntiin.
Millaiset riskit siinä on, jos kansalaisten tarve nostaa rahaa on edelleen yhtä kova kuin aiempina kuukausina?
Jos se on edelleen sama taso ja kuitenkin Euroopan keskuspankki ei ole halukas rajattomasti nostamaan, se nosti viime viikolla, vaan sitä hätärahoitusta kreikkalaisille pankeille 900 miljoonalla, mitä menee niin kuin aika nopeasti, jos se rahavirtaus ulos jatkuu samaa vauhtia kuin tähän asti, niin sitten ollaan edelleen siinä tilanteessa, että kreikkalaisten rahat on kiinni pankeissa ja silloin ei saada kulutusta, investointia, kaupankäyntiä, talouden toimintaa käyntiin.
Palataan tuohon EKP:n rooliin ja vaikutukseen tässä tilanteessa hieman myöhemmin. Kansainvälisen valuuttarahaston eli IMF:n pääjohtaja sanoi perjantaina ranskalaisen radiokanavan haastattelussa, että IMF ei osallistu pelastuspakettiin, ellei velkoja järjestellä uudelleen. Se on linjassa viime viikolla julkaistun IMF:n Kreikka-raportin kanssa. Mitä tästä seuraa?
No, tästä seuraa nyt siitä, että neuvotellaan siitä, että mitä tehdään Kreikan velkojen suhteen ja nimenomaan puhutaan siitä, että mitä tehdään tämän euroalueen kriisirahastojen lainoille, euromaiden lainoille Kreikalle, että pidennetäänkö laina-aikoja vielä enemmän, lykätäänkö lainamaksuja vielä enemmän kuin tähän asti ja kuinka paljon sitä tehdään. Mieluiten IMF näkisi, että suoraan leikattaisiin velkojen nimellisarvoa, mutta se on niin kuin poliittisesti hyvin vaikeata hyväksyä, että suoraan leikataan velkoja.
Miten olennaista, kun nyt troikka on siellä Ateenassa, on se, että IMF olisi mukana tässä paketissa?
No sehän on ennen kaikkea siitä syystä, että monet maat, kuten esimerkiksi Saksa ja Suomikin, on nähnyt, että IMF on se taho, jolla on se asiantuntemus, että pystyy tällaisia kriisejä hoitamaan, pystyy ohjeistamaan kreikkalaisia viranomaisia, että mitä pitää tehdä, että silloin se asiantuntijuus ja uskottavuus, ja siitä syystä halutaan ennen kaikkea pitää IMF mukana, että se antaa tietynlaisen luottamuksen siitä, että on jotain toivetta siitä, että saadaan asiat kuntoon. Sinällään sen osuus koko tästä niin kuin lainaohjelmasta on kuitenkin verrattain pieni, että kyllähän Kreikan suuret velkojat on muut euromaat ja sekä kriisirahastojen kautta suoraan että Euroopan keskuspankin kautta.
Otetaan lähetykseen mukaan muun muassa IMF:stä ja Kreikan lainatohtoreista kirjoja kirjoittanut tutkija Matti Ylönen. Miten te arvioitte, lähteekö IMF mukaan Kreikan lainaohjelmaan?
No, jos katsoo näitä IMF:n omia sääntöjä, niin niiden mukaan edellytyksiä tällä hetkellä mukaan lähtö ei ole. Että IMF:llä on ollut tuossa 2000-luvun alkupuolelta asti tämmöinen kestävän lainotuksen ohjeistus, jonka mukaan lainaa pitäisi antaa vain sellaisista tilanteista on selkeästi näkyvissä, että tästä päästään kuin yli tällä lainapaketilla, ja näinhän nyt IMF omien arvioiden mukaan ei ole. Toisaalta IMF, voidaan katsoa, että IMF on rikkonut näitä tätä ohjeistusta jo aikaisemmin edellisessä Kreikan paketissa, koska IMF oli jo silloin varsin kriittinen tätä lainaohjelman kestävyyttä vastaan, että ihan viimeistä sanaa tuskin on sanottu.
Miksi IMF nyt sitten juuri nyt epäilee Kreikan tukemista euroryhmän linjaamalla tavalla, jos ei aiemmin ole ollut niinkään ongelma?
No, tämä on tosiaan tässä ollut pitkään kytenyt alla, että jo 2010, kun ekasta lainapaketista päätettiin, niin IMF-johtokunnassa hyvin monet edustajat pääasiassa Euroopan ulkopuolista maista sanoivat, että tämä on kestämätön tämä paketti ja tämä talouskuripolitiikka ei tule toimimaan niin kuin se nyt ei ole toiminutkaan. Ja sen jälkeen tämä kritiikki on IMF omissa julkaisuissa kiihtynyt. Se, minkä takia just nyt, no, yksi syy voi olla se, että tämä nyt esillä ollut ja hyväksytty kuriohjelma on vielä huomattavasti rankempi kuin ne entisemmät, jotka nekään ei ole onnistunut nostamaan taloutta jaloilleen, vaikka nämä troikka- tai instituutiot näin lupas jo aikaisemmin, siitäkin huolimatta, että Kreikka on kuitenkin tästä päätavoitteesta, eli budjettiylijäämätavoitteesta pitänyt aika hyvin kiinni, vaikka toki jossain muissa uudistuksissa onkin ollut toisenlaista tilannetta.
Niin, tuossa edellä Roger Vesman kuvaili, kuinka IMF:n läsnäolo velkakriisissä olisi uskottavuuden kannalta tärkeää. Jos historiaa katsotaan, mikä tavallaan on ollut IMF:n rooli erilaisissa velkakriiseissä?
No, IMF:n nykyinen rooli alkoi 80-luvun alussa, kun latinalaisen Amerikan velkakriisi käynnistyi. Et silloin alkoi nämä velkakriisien ja kriisipakettien aikakausi IMF:ssä, mutta tämä oli pitkään tosiaan etelän kehitysmaissa nämä lainaohjelmat, ja 2000-luvun alussa Argentiina ajautui mittamaan talouskriisiä käytännössä konkurssiin veloistaan, ja tällöin syntyi tarve siihen, että IMF:ssä tajuttiin, että ei voida antaa lainaa, ellei takana ole selkeätä uskottavaa suunnitelmaa siitä, että talous saadaan jaloille, ja hyvin usein tämä on edellyttänyt velkahelpotuksia. Muistetaan vain vuoden 1953 Saksan velkahelpotukset, jotka oli paljon mittavampia kuin Kreikassa nyt ja joilla oli merkittävä rooli Saksan talouden nostamisessa jaloilleen. Eli nyt ollaan tavallaan tämmöisessä murroskohdassa, että IMF on nyt reilu 10 vuotta ollut tämä linjaus, että sen pitää olla taloudellisesti kestävä, että ne velkataakat ei saa olla liian suuria. Mitä tulee nyt tapahtumaan Kreikan kriisissä, jää nähtäväksi, että pitääkö IMF kiinni näissä linjauksissa vai taipuuko politiikka edessä.
Niin, lopuksi, millainen koetus tämä tapaus Kreikka on IMF:n tulevaisuudenkin politiikan kannalta?
No, kyllä tämä IMF uskottavuudelle on iso kysymys. Että tosiaan ne oli iso ponnistus näiden ohjeistusten tekeminen, ja IMF on, kuten Roger Vesmankin tuossa hyvin totesi, niin se taho, jolla on tätä asiantuntemusta näiden kriisien hoidosta, ja IMF itse on kokeillut tämmöistä kovaa talouskuripolitiikkaa aikaisemmin näissä etelän kehitysmaiden velkakriiseissä, ja se ei ole samalla tavalla toiminut. Toki ne on ollut hyvin erilaisia kriisejä, mutta siitä huolimatta on hyvin nähtävissä, miksi IMF on ollut kriittinen osapuoli tässä tässä Kreikka ohjelmassa, että jos IMF nyt taipuu lainanantoon ilman mitään, ilman että tehdä mitään veloille, niin kyllä se merkittävä isku IMF:n uskottavuudelle on.
Kiitoksia näistä arvioista, tutkija Matti Ylönen.
Kiitos.
Ja jatketaan studiosta. Roger Vesman, IMF:n arvion mukaan esitetty lainaohjelma nostaisi Kreikan velkaosuuden jopa 200% BKT:stä, minkä vuoksi IMF on antanut näitä ehdotuksia euromaille siitä, minkälaisia velkahelpotuksia tulee. Eilisen TV-haastattelun perusteella Saksan liittokansleri Angela Merkel olisi valmis joihinkin myönnytyksiin, mutta vasta Kreikan uudistusten lähdettyä käyntiin, niin ekonomistina tietysti te katsotte numeroita, mutta onko nyt hieman niin, että yksinkertaisesti halutaan antaa velkahelpotuksista poliittista signaalia millekään kriisimaalle?
Varmasti tämä on yksi tekijä, että ei haluta tavallaan nyt palkita Kreikkaa siitä, että viimeisen vuoden aikana on asettauduttu poikkiteloin. Se on varmasti yksi niin kuin näkökulma tässä. Toinen näkökulma tässä on tietysti se sisäpoliittinen näkökulma, että ei haluta. Että on poliittisesti vaikea myöntää, että näistä kriisilainoista tulee tappiota, niin siitä syystä on helpompi pidentää laina-aikaa. Ja mä luulen, että tässä on se keskeinen kompromissi, niin kuin Lagardekin sanoi, että ei leikata näitä nimellismääriä, mutta muilla tavoin helpotetaan lainaehtoja. Viime kerralla, toisen paketin yhteydessähän se ratkaisu oli, millä saatiin IMF tyynnytettyä, oli, että euromaat lupas, että kun Kreikka on toteuttanut tämän ohjelman, niin sitten jos ei olla niin kuin kestävällä uralla velan suhteen, niin sitten annetaan lainahelpotuksi.
Ja nyt ollaan ehkä siinä tilanteessa.
Siltä osin, että et jos nyt Kreikka toteuttaa näitä sovittuja uudistuksia, niin voidaan sanoa, että Kreikka on täyttänyt siitä vaatimukset. Velka ei ole kestävällä ohjelmatasolla, niin sitten euromaiden pitäisi toteuttaa se lupaus, mitä annettiin. Toki Kreikka ei toteuttanut näitä toimia siinä sovitussa aikataulussa, niin sen perusteella euromaat voi sanoa, että no ei me tehdä näitä velkahelpotuksiakaan, kun Kreikka ei toteuttanut oman osuutensa. Ja tästä syystä mä luulen, että sellainen ratkaisu nyt, että lykätään tämä päätös velkahelpotuksesta, niin IMF on vaikea siihen suostua, kun nähtiin, että kun edellisen ohjelman kohdalla näin tehtiin, niin päädyttiin tähän.
Otetaan sitten tuo toinen keskeinen instituutio, eli Euroopan keskuspankki, joka on ylläpitänyt Kreikan pankkisektoria elää hätärahoituksella, jota nostettiin viimeksi torstaina. Kuinka selkeä EKP:n rooli on ollut Kreikan kriisi ja eurokriisin hoidossa?
No kyllähän siinä, jos katsotaan läpi sen kriisin, niin hyvin poukkoilevaa ja epäselvää on, että EKP on hakenut sitä roolia. Nyt Draghin aikana niin se rooli on tullut kyllä selkeämmäksi siinä mielessä, että toisaalta EKP on selkeästi linjannut, että se on valmis turvaamaan kaikkien euromaiden rahoituksen, että se on ottanut niin kuin paljon siltä osin suuremman roolin. Mutta toisaalta Draghi on signaloinut, että se on poliitikkojen asia päättää, että rahoitetaanko maata. Että se on poliitikkojen asia neuvotella siitä, että mitä talouspolitiikkaa maan pitää noudattaa, jotta se saisi sitä apua.
Näin totesi ekonomisti Roger Vesman. Toimittajana tässä edellä oli Olli Seuri. Kello on tuota pikaa 14.42. Mennään vähän toisen tyyppisiin aiheisiin ja palataan kotimaahan. Aamupäivällähän ajantasan suorassa linjassa puhuttiin kesäteatterista ja aihe herätti, kuten varmaan muistatte, paljon keskustelua. Päällimmäiseksi jäi sellainen viesti, että kannattaa mennä, satoi tai paistoi. Joten seuraavaksi mennään. Palaa kesäteatteria Asikkalasta Urajärven kartanolta. Ensimmäistä kesää toimiva kartanoteatteri esittää Urajärven kartanon 1800-luvun puolivälin dramaattisista tapahtumista kertovan näytelmän Valkea kuin uni. Lapsen hukkumisen seurauksena jo aikaisemmin mielenterveysongelmista kärsineen kartanon emännän Sofian mieli järkkyy ja tämä johtaa lopulta traagiseen loppuun. Heikki Ahonen tapasi teatterinäyttämöllä ensikertalaiset Sanna Rekolan ja Markus Lahtisen. Kesäteatteriurakan työmäärä yllätti harrastelijanäyttelijät. Markus Lahtinen sai heti yhden näytelmän pääosista kartanon herra Axel von Heidemannin roolin.
Axel von Heidemann oli käsittääkseni juronomainen. Vanhemmiten kuulemma tuli aina vihaisemmaksi ja vihaisemmaksi. Ja ei tämä nyt hirveän kaukaa hae tätä minun henkilökohtaistakaan huonoa ominaisuutta.
Sanna Rekola, sinä olet sisäpiika Hilda.
Hilda on syntynyt Urajärven kartanolla ja elänyt oikeastaan koko elämänsä Urajärven kartanolla. Että hänellä ei muuta niin kuin sellaista elinpiiriä ole ollut.
Kaarina, minkä minä sain?
Hää, konvehti. Et kai vain ottanut.
Sofia antoi tämän. Minä maistan sitä palasen. Ja taas palasen. Eikä se koskaan lopu.
Kuinka te tulitte lähteneeksi mukaan tähän Urajärven kartanon teatteriin?
No, lehdessä oli ilmoitus, jossa haettiin näyttelijöitä, riippumatta siitä, että onko kokemusta vai ei. Niin se innosti mut kyllä samaan tien lähtemään tähän. Halusin kokeilla tällaista teatteriproduktiota ja kuinka tämä näyttelijän homma sopisi mulle.
Markus, heti suoraan lähes päärooliin. Mitenkä se niin tapahtui?
Ehdokkaita näyttelijöiksi meitä tuli varmaan yli 30. Valtaosa näistä oli naisia. Ja kun miehiä on näin vähän tarjolla, ilmeisesti sitten arpa osui aika helposti kohdalle, kun yhden suhde neljästä. Niin, hyvä säkkäkä, tämä oli tällä kertaa.
Teillä on varsin vähän kokemusta teatterin lavalta. Markuksella ensimmäinen kerta. Miltä se tuntui ensi illassa astua tuohon yleisön eteen?
Mä ihmettelin sitä, että kuinka vähän se jännitti loppupelissä. Luulin, että siinä on ihan lirissä hermostumisen kanssa, mutta ei kaikkea muuta. Se oli mukava kokemus se ensimmäinen esiintyminen ja koko ajan vaan mitä pidemmälle on menty ja esiintymisiä tullut, niin aina tämä on mukavammaksi muuttuu.
Et joskus niin kun yleisöstä saa enemmän kannustusta. Ja sen tuntee, että yleisö on niin kuin omalla puolella. Joskus taas yleisöä joutuu vähän houkuttelemaan enemmän mukaan siihen.
Siinä ratakset hajohtaa.
Rouva on yläkerrassa.
Hilda hakee rouvan alesessa.
Harjoittelut tätä näytelmää varten alkoivat jo alkuvuonna. Minkälainen kokemus on ollut käydä tämmöinen pitkä ruljanssi ja nyt ollaan tässä kohtaa, että kohta viimeistä esitystä esitetään?
No kyllä, se on ainakin itselle ollut opettavainen kokemus, että on ehkä vähän sellainen maltamaton ja niin kun, että koko ajan pitäisi tapahtua jotakin, niin se on opettanut sitä, että täytyy odottaa vuoroa ja voi mennä, että jotain kohtausta käydään läpi pitkänkin aikaa ja itse ei ole siinä ja se täytyy vaan odottaa sitä omaa vuoroa, niin kyllä tämä on siinä mielessä ollut tosi opettavaista.
Tässä huomannut sen, että kuinka huonosti omaksuu oppimaan näitä tällaisia ulkoa opiskeltavia vuorosanoja. Kyllä tämä todella tarpeen oli tämä pitkä harjoitteluaika ja se vaati myös tietysti nämä yhteisten harjoitusten lisäksi niin paljon kotona itseopiskelua ja koko perhe siinä on saanut melkein olla auttamassa. Ja sen mä muistan, että Sanna oli meistä kyllä ensimmäinen, joka ne oppi ne vuorosanat jo ulkoa siellä harjoituksessa. Että...
Olisiko?
Joo, taisin olla.
Ja minä olin viimeinen. Toisiksi viimeinen näytös, niin nyt mä taidan osata lähes.
Sanna Rekola ja Markus Lahtinen, mitä veikkaatte, että ohjaaja Timo Taulo on joutunut teidän kanssa läpikäymään ja koko ryhmän kanssa läpikäymään?
No ennen ainakin ensi iltaa niin veikkailtiin, että Timo ei varmaan juurikaan nuku.
Välillä tullut ajatuksia varmaan Timolle tullut, että tuleeko tästä loppupelissä mitään.
Onko tämä vaatinut itkoa ja kyyneitä?
No on tässä tietyllä tavalla tullut sellaisia niin kuin henkilökohtaisia epätoivon ja epäuskon hetkiä, että onko minusta tähän ja et olenko mä tosi huono. Että kyllä siinä mielessä, mutta et kyllä tämä kokonaisuus on kuitenkin niin kuin positiivisen puolella ehdottomasti ollut.
Tietääkö äiti? Ei varmaan! Eikä me kirjoitakaan! Frans!
Minkälaiseksi teidän teatteriperhe on muodostunut tänä aikana?
Käsittämätön asia, miten meitä on tullut reilu 30 uutta parasta ystävää keskenämme. Että.
Kyllä mäkin niin kuin lähdin ihan hakemaan tästä harrastuksesta sitä porukassa tekemisen intoa ja tuli kyllä niin kuin sinänsä yllätyksenä, että kuinka tiivis porukka meistä on sitten muodostunut.
Jos Markus joku pyytää, että lähdetkö uudestaan näytelmään mukaan johonkin teatteriin, niin mitäpäs sanot?
Ihan tältä seisomalta vastaus on kyllä.
No mitä Sanna?
No kyllä, kyllä mä olen sen verran linssilude ja yllytyshullu, että kyllä mä olen aina mukana lähdössä kaikkeen.
Näin sanoi Sanna Rekola ja toinen haastateltu näyttelijä tässä oli Markus Lahtinen ja toimittajana edellä oli Heikki Ahonen.
Tämä on Ajan tasa.
Seuraavaksi pieni tovi iäkkäämmistä autoilijoista liikenteessä. 95-vuotias tamperelaisautoilija Paavo V. Suominen ajaa nimittäin edelleen päivittäin keskittyminen tarkkana ja nopeusrajoituksia noudattaen. Paavo V. Suominen ei ole elämänsä aikana saanut kuin 2 ylinopeussakot ja niistä kummatkin 15 minuutin sisällä.
Vuonna 80, silloin kun oli 80 kilometrin rajoitus. Mä olin, että mulla oli uusi Mersu ja mä olin Pallaksella ja mä iskin sieltä sellaisen nuorin kauniin tytön. Ja sitten pidin tytön polvesta kiinni. Ja ajattiin. Ja mä muistan, kun mä ajoin 86. Toinen oli 106. Ja mä sain pienet sakot. Ja sitten sen jälkeen mun olisi mennyt sitten kortti, jos mä olisin 3. kerran kärähtänyt. 15 minuutin sisällä sain ne sakkoa.
Ja sen jälkeen enää?
Ei, se loppui siihen.
Ja kolareita ei ole tullut yhtään?
Ei vielä, mutta herra tietää. Täytyy olla onnellinen.
Eikä pieniä kolhujakaan, eikä?
No kerran tuossa Hämeenpuistossa, kun minä tulin koulusta, iltakoulusta, niin Näsijärveltä päin, Pyhäjärvelle päin, niin siinä Finlandsonin kunnassa, niin stop-merkin takaa tuli yksi nuori tyttö uudella Volvo-autolla, tuli mun eteen. Minä ajoin sen kylkeen. Mä kutsun poliisin ja sitten niin poliisi sanoi, että tässä on epäselvää, että sen olisi pitänyt pysähtyä ja päästää minut sinne. Mutta mä ehdin sen verran jarruttaa, että siinä ei pahemmin käynyt.
Oliko se ensimmäinen kerta nyt sitten, kun uusitte ajokortin?
Ei, tämä on toinen kerta.
Toinen kerta, joo. Joo. Kävitte lääkärissä ja?
2 lääkärissä ja 2 insinööriajoissa. Kaikki meni hyvin. Ja ne oli toisistaan tietämättömät poliisin määräämät lääkärit ja poliisin määräämät autokoulun. Ja niitä piti suljettu kirje lähettää poliisille.
No mitäs sitten, kun olitte siellä autokoulussa, niin minkälainen tilanne se oli nyt sitten, kun saitte uudestaan sen 5 kortin?
Ei siinä mitään. Se meni kaikki hyvin. Kaikki nopeusrajoitukset ajettiin, 1,5 tuntia ajettiin eri paikoissa. Mä anoin 2 korttia ja sain 5 kortin.
Ei mitään perustelu sillä sitten, että tuli suoraan 5 kortti?
Ei. 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 Mutta en mä ole valittanutkaan.
Niin, hiljaa ollut vaan.
Mä kysyin kertaa, että pitääkö valittaa, kun mä sain 5 kortin. Ja mä annoin vaan 2. Minä olen itse ajatellut sitä, että minä menen vapaaehtoisesti kerran vuodessa insinööriajoon. Noin, ei poliisin määräyksestä eikä muuta, mutta omasta ehdosta. Ja sanon, että arvosta minun ajokykyäni. Mutta kyllä, kun vanhentunut olen ja sen tunnustan, niin kyllä täytyy herkistyä, kun ajaa, keskittyä ajamiseen. Minä en mielelläni halua puhua ajaessani. Tietenkin otan komennuksia vastaan, että mennään sinne, mennään tonne. Mutta en halua mitään keskustelua herättää, vaan minä ajan sen matkan, minkä ajan, ja keskityn siihen ajamiseen. Täytyy olla realisti ja ajatellaan niin, että jos olen 95-vuotias, niin vaikka niin kuin lääkäri sanoi mulle, että sulla on 6-vuotiaan pojan näkökyky, niin ei mulla varmaan 6-ikäisen pojan reaktiot ole.
No ootteko te miettinyt koskaan, että voisi niin kuin auton ylläpitokustannukset suhteessa esimerkiksi taksin käyttöön ja siihen taksin vaivattomuuteen?
En ole ajatellut sitä. Tämä, että itse ajaa, on myöskin eräs piristys, joka pakottaa olemaan niin kuin hereillä.
Että ette ole taksimiehiä?
Vielä.
Näin totesi noin 95-vuotias tamperelaisautoilija Paavo V. Suominen. Haastattelijana tässä edellä oli Liisa Leinonen. Ja sitten tullaan Tampereelta hiukan etelämmäksi, nimittäin Hämeen keskiaikaisen linnan vanhimmassa osassa sijaitseva toivomuskaivo on tyhjennetty kolikoista. Noin 12 metriä syvään kivikaivoon on heitelty lantteja luultavasti jo siitä lähtien, kun linna avattiin yleisölle 1970-luvun lopulla. Edellisestä tyhjennyksestä on nyt jo muutama vuosi, joten nostettavaa riitti. Niina Keskikorpela seurasi lanttien nostoa.
Rene Lehtonen Hämeenlinnan vapaapalokunnasta. Tässä valmistaudutaan juuri aika mielenkiintoiseen projektiin, eli Hämeen linnan vanhan kaivon tyhjentämiseen kolikoista ja mitä kaikkea muuta sieltä nyt sitten pohjalta löytyy. Mitä aiot tehdä?
Tarkoitus on kerätä kaikki kolikot sieltä, mitä sinne on käsittääkseni 5 vuoden aikana tullut, ja kaikki olisi tarkoitus saada pois sieltä kerättyä.
Tuo näyttää ihan hirvittävän syvältä. Miten se sujuu se homma?
No meidän tietojen mukaan se on 12 metriä syvä. Meillä on sinne ihan köysillä laskeudutaan, yksi mies menee alas ja muut varmistaa ylhäältä sitten. Että
milläs toi aarre sitten nostetaan tuolta?
Meillä on siihen ihan säkki, mihin kerätään kolikot ja narulla ylös sieltä sitten.
Onko tämä sulle eka kerta tämmöisessä puhassa?
Ei ole ensimmäinen kerta, että kallion laskeutumista on harrastanut 3 vuotta ja pelastustoimen tehtävissä erilaisia korkean paikan työskentelyjuttuja, niin tuttua touhua.
Katsotaan kuinka tässä käy ja mitä kaikkea sieltä kohta löytyy.
Tuonne Marko kiinnittää itseänsä.
Onko siellä kaivon pohjalla mukavat oltavat?
No himpun verran yksi näistä, mutta ei tässä valittavista.
Onko kylmä?
Ei. Mikä mihinkin täällä tulee?
Onko pölyistä?
No ei sinänsä siihen nähdä, että hiekkaa on pohja, että kyllä täällä ihan hyvin pystyy hengittämään, ei sinänsä minkäänlaista niinku pölyämistä.
Rahaa tulee, vaikka lampaat söis.
No näin voi sanoa, että tässä varmaan kuukausipalkoja joutuisi keräilemään aika tauon.
Koitahan pärjätä!
Eiköhän.
Tapahtumatuottaja Jyrki Nissi. Siellä on Rene nyt kaivon pohjalla kaivelemassa sieltä aarteita ylös. Mitä odotat, että sieltä löytyy?
No rahahan siellä ilmiselvästi on, mutta varmaan muutamat aurinkolasit saattaa löytyä ja joskus sieltä on kuulemma löytynyt tekohampaitakin, että kyllä sieltä voi yllätyksiä tulla vastaan.
Silmälaseja putoilee, kun kurkistellaan kaivon syvyyksiin.
Kyllä, joo. Toivottavasti kenenkään kännykkää ei ole sinne tippunut.
Onko kihlasormuksia koskaan tuotu tuolta ylös?
En ole kuullut, että olisi sormuksia tippunut, mutta saattaahan siellä niitäkin olla.
Mitä tuolle aarteelle, joka sieltä nostetaan, niin sitten tapahtuu?
Ensimmäinen iso tehtävä on, että sitä ruvetaan sitten puhdistamaan sitä aarretta. Että siinä on melkoinen puhdistusoperaatio, että me saadaan niistä kolikoista sellaisia, että me voidaan viedä ne pankkiin. Siinä vaiheessa, kun me päästään sinne pankkiin tilittämään niitä, niin sitten me tilitetään ne Kansallismuseon tilille ja sitten sitten me jossain vaiheessa saadaan niitä varmastikin tänne Hämeenlinnaan sitten käyttöön, eli Kansallismuseo ja Hämeenlinnan toiminnan tukemiseen ne rahat tulee.
Onko tällä toivomuskaivona mitään tehoa? Ovatko toiveet toteutuneet, tiedätkö Jyrki Nissi?
En ole koskaan kuullut, että kenenkään toive olisi toteutunut, mutta ehkä olen liian epäileväinen näiden asioiden suhteen.
No, Rene tekee siellä nyt kovasti hommia ja siirtää paraikaa näitä rahoja pussiin, joka sitten nostetaan ylös. Ja varmaan aika monta pussillista sieltä nousee, koska viime kerrasta on kulunut 5 vuotta.
Joo, 4 tai 5 vuotta taitaa olla edellisestä tyhjentämisestä, että aikamoinen saali siellä nyt on, että meillä on tuossa 3 tuollaista isoa muovilaatikkoa ja ne ei välttämättä nyt taida riittää sitten kuitenkaan. Että täytyy ehkä hakea lisää laatikoita.
No mitä tämän kaivon historiasta ennen tätä toivomuskaivoaikaa voit kertoa? Ainakin sen, että laastia ei ole kaivon muurauksiin käytetty.
Joo, eli tämä on kylmämuuraustekniikalla tehty kaivo, että siinä on niin kuin kivet on ladottu siten siihen paikoilleen, että ne pysyy siinä tietyssä oikeassa järjestyksessä sitten niin kuin painovoiman avulla. Että siinä on todellinen insinööritaidon näyte 1200-luvun lopulta. Ja tiedetään, että tämä linnan alla oleva maaperä on tosi kovaa moreenia. Se on ollut hirveä työ, että sinne on ensinnäkin saatu kaivettua se 12-metrinen kaivo. Ja tämä on yksi linnan vanhimpia osia.
Mutta pohjalla ei nyt ole vettä. Kaivo on kuiva.
Joo, ja on ilmeisesti ollut vuosisatoja kuiva, että se ei ole koskaan ollut varsinaisesti sellainen pohjavesikaivo, että se on ilmeisesti jo rakennettu sitä tarkoitusta varten, että sinne kerätään sadevettä, että tämä sisäpihan lattia on kalteva kaivon suuntaan, mikä kertoo siitä, että sadevesi on valunut sinne ja se on täyttynyt sitten sadevedestä.
No niin, sieltä tulee ensimmäinen aarresäkki ja kaksi miestä sen nostamiseen tarvitaan, eli raskasta kyytiä näyttää olevan. Kohtaan lasketaan säkki takaisin uudelleen täyttöä varten, mutta ensimmäiset aarteet on nyt saatu siis maan pinnalle. Mahtavaa.
No niin, hieno juttu. Otetaan tuolta meidän laatikko, mihin ruvetaan kippaan.
No Jyrki, miltä aarre näyttää?
Ihan hyvältä, ei onneksi ihan hirveän likaisia nämä rahat ole, että kun vähän vaan putsaa mullat pois, niin saadaan sitten vietyä nämä pankkiin.
Euroja, 5-senttisiä, karkkipapereita,
joo,
yksi lippalakki.
Yksi lippis, kynä.
No, hyvä potti kuitenkin.
Ihan hyvä, joo.
Ja menee hyvään tarkoitukseen.
Kyllä.
Ja kaiken kaikkiaan muuten tuolta kaivosta kuulemma nostettiin 4 muuttolaatikollista tuota rahaa, mutta mikä se arvo sitten tuolla saalilla on, niin sitä ei ihan tarkkaan vielä tiedetä, kun siellä on kaikenlaista tavaraa ja kolikoita pudotettu aikanaan tuonne kaivoon matkan varrella. Toimittajana oli Niina Keskikorpela. Ihan tuota pikaa, kello tulee 15. Radio Suomessa jatketaan uutisilla. Sitä ennen muistutus huomisesta ajantasasta. Kiertotalous on tulevaisuuden juttu. Sipilän hallitusohjelmaan kiertotaloudesta on kirjattu, että Suomi on 10 vuoden päästä kiertotalouden ja cleantechin edelläkävijä. Sitrassa on laskettu, että toimivalla kiertotaloudella Suomi voisi tuottaa jopa 2,5 miljardia euroa lisää vuosittain ja EU:n tasolla puhutaan yli 500 miljardin summista. Mitä kiertotalous on ja miten se poikii rahaa? Aamupäivän ajantasassa on vieraana Sitran erityisasiantuntija Kari Herlevi. Ja huomenna muuten iltapäivän ajantasa tulee Vantaan Kivistöstä asuntomessuilta. Siellä omistus omakotitalojen rinnalle on noussut komeita kerrostaloja ja tuo iltapäivän lähetys siis sieltä paikan päältä. Mutta nyt Akilainen kiittää seurasta, on uutisten aika.